Metlerin 40 yaşa yetmedik ayal gıydların yurttan çıkmağına pehelçilik dörü diyendiklerine haber verdiler. Bunun başa da son kıyırlarda büccet işerlerine biometrik pasportlarının mühletini uzatmağın hem gadağın edilendiği barada azatlık ençeme gedek mağlumat verdi.
Gepler Adatlıq Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemininiň leýarsyny. Gepleşiklerimizi türkmen rus gatnaşyklarynyň aýdyňlaşdyrylmaýan taraplary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Ýanwar aýynyň içinde rus paçaly bilen öz toprağyny goran türkmenleriň arasynda bolan gaýly sögüşleriň Göktepede yerli halkyň köpçülikleriň garylmagy Yurdun 1991-nji ýyla çenli rus koloniýasyna öwürilmegi bilen tamamlanan urşun 142 ýyllygyna gawat Türkmenistany türkmen rus gatnaşyklarynyň taryhyny birden onlarça rus resmiýeti tapara geldi. Rus goşunlarynyň öz ýurduny goran türkmenler wagtdaky ýogullugynyň ýene bir mysalyny Gadawat gyrgynçylygyna hem şül 150 ýyl bolýar. Emma bu arada ne Aşgabat ne de Moskwa dilýärýär. Mundan başga Türkmen gazyden Gazpromun 2009-njy ýyldaky töleg dawalary beýle ýagdaýlaryň ýene gaýtalanmak ähtimallygy barada hem hiç zat aýdylmaýar. Synçylar Kremliň Türkmenistan bilen aradaky hyzmatdaşlygy gaýtadan ul gylyklanma bildirmegini Ukrainada başlanan uruş sebäpli barhakan üzmölüge düşýän Moskwanyň Sewitdäki täsirligini ýitirmekden ören arada galma bilen baglanyşdyrýarlar. Şol wagtda synçylaryň käbiri iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň taryhyna kolonial döwrüň däli şuwunyň gözü bilen seretmeliligini bellýär. Ýatlasak, Russiýanyň döwlet dumasynyň başlygy Vyacheslav Volodin geçen aýyň aýagynda Türkmen mejlisine eden çykyşynda Türkmenistan bilen bu diýilýän hyzmatdaşlygyň nähili amal ediljekdigini aýdyňlaşdyrmady. Şunun bilen baglykda adatlyk türkmen rus hyzmatdaşlygynyň gaýtadan Türkmenistanyň däli eýsem Russiýanyň zerurlyklary esasynda güýçlendirilmek bolmagyna yerli synçylaryň nähili garaýanlygy bilen gyzyklandy. Odalky diplomat Nur Muhammed Hanahun pikirçe Rus resmilerinin yanvar ayını aşkavad eden görülmedik derecedeki köp adamlı saparları barha köp özünürlüğü düşen Moskova'nın mümkün olan postsovet yurtlarını özünden taşlaştırmalık tagarlaları bilen bağlı.
Orçaydın etken herkesi birinciden Orta Aziya yurttan hem Ukrayna bilen bağlı meselesi boyunca Orçaydın yüzünü övürmesin deyip etken herkesi. Ondan hem ikinciden hem bir Orçaydın şu Orta Aziya yurttan üstünden Güneyta Aziya, Afrika yurtlarına kendi yol açmakta ulanmakçı olayan olsa gerek. Deyip bir kretiyen.
Deyip Hanaf telefon kurduğunu aytti. Bulgariýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Ana Durdy Hazihun pikirçe şuň kuny girilen sanksiýalar bilen baglykda ykdysat çökkünligi ýeňletmek üçin Russiýa öz önümleri we hyzmatlar üçin täze bazar gözlemäge mezur bolýar. Rus ýolbaşçylaryny Merkezi Aziýa ýurtlaryna täze çygaramagy hut sanksiýalar mezur etdi diýip Hazihun pikir edýär.
Türkmenistan varada aýdylanda bolsa bu ýerde siýasy faktor hem bar. Belli sebäplere görä Berdimuhammedow maşgalasynyň rejimi Günwatarda doly goldaw tapmaýar. Günwatar Aşgabatdan ozaly bilen jemgyýetiň demokratiýalaşdyrylmagyny talap edýär. Russiýa muny talap etmeýär we bilermenleriň käbiriniň pikiriçe türkmen tandemini dolulugyna goldaýar. Diýip Hajiýew Azatdyň soraglaryna ýazmaça beren jogabynda aýtdy. Türkmen rus gatnaşyklaryny sugunyň realyklaryndan seretmelidigine aýdan Hajiýewiň pikiriçe, Merkezi Aziýa ýurtlary SSR dargaly bäri öz üstünlerinde Günwatar, Russiýa we Hitaý aýrylygynda galdy. Uzak wagt bäri Sowetde iň uly ykdysadyýata ýa bolmagyny we Ýewrazy ykdysady bilelisindäki liderlik rolyny garamazdan Täjikistan, Türkmenistan, Özbekistan ýaly ýurtlaryň strategiki hyzmatdaşy bolsa da, Russiýa Merkezi Aziýadaky ykdysady gatnaşyklaryny ýeterlik derejede üstürüp bilmedi we bu ýagdaý Täjik prezidentiniň Moskwany Sowetiň ýurtlaryna sindem Sowet döwründäki ýaly çemilesmekde tanqidlemegine getirdi diýip türkmen ykdysatçysy bellidi. Elbette bu şertlerde iki ýurdun özara ykdysady gatnaşyklary üstürmegi we çuňlaşdyrmagy iki tarapa da peýdaly bolup biler. Ve bu Türkmenistan'ın iktisadiyetinin kâbir pudoklarını ötüş itergesi bolup biler deyip iktisadçı pikrediyar. Misal üçin, akıllı başlı çemelisilen yağdayında avto uloğ ve gami kuruluşu, derman önümleri, geologik gözlük Nevit ve gaz pudugunda şeýle hyzmatdaşlyk edilip bilinýär. Sol bir wagtda rus kompaniýalary, käbir günwatar kompaniýalary ýaly Türkmenistanyň uly guruluşyk toplumy aňsat we çalt uly möçberde we gözükçiliksiz pul gazanyp boljak ýer hökümünde seretmegi dowam etdirýärler diýip iktisadçy aýtdy.
Hajyýewiň Türkmenistanyň rus işgörler üçin aňsat pul gazanýan guruluşyk meýdançasyna öwrülmek ähtimally baradaky pikiri bilen Kanaf kim alalaşya?
O bolwiler, näme üçin diýseňiz, diňe soň hereketler däl, öňem munha Matyenka dagyň şoýerde Türkmenistanyna, onuň eýleki bir regionlardan ýöne umumy öň Türkmenistan orsiýet daşyndan syn etýärdi bu döwletden hemmesine. Ýa-ni Türkmenistanyna Türkiýanyň ähli pul gazanan barada. Pul ýumak ýagdaýyny bu zatlary gören soň şeý diýip Orsiýadan tolaryaly Türkmenistan ulanyr diýip pikirisiň.
Türkmenistanyň Russiýa halkary sanksiýalaryndan sowulmak wagtynda edip biljek kömek barada aýdylanyny bu ýerde köp soraw bar diýip ana durdy Hajyew. Türkmen rejiminiň aýra tynlyklaryny nazarda tutman bolmazokdugyna hem ünsekdi.
Birinciden ol Türkmen rejimi ören we ören gorkok. Ikinciden Türkmenistanda Russiýanyň soňky günde mätäslik çeken önümlerini öndürýän ýokary teknologiýaly önümçilik pudoklary ýok. Üçinciden Türkmenistan durmuş hyzmatlary teknikasynyň ýagny haladinliklerin tozun soğurucularyň we suňy meňzeşleriniň importyny özünde kompýuterleri we telewizorlary öndürmek üçin harwy pudokda hem ulanylan çiplere bolan elektron inzamlarynyň satyn alynmagyny birden ýokurlandyrdy diýeliň. Bu önümçülüklerin kuvvetinin birden güçlenmeği sol sahanda yerli bazarın sarp edicileri için bulundu hem sovada süpke güman dörüdür deyip iktisatçı pikreydiler. Şeyledi Hajyew Türkmenistan'ın nevit gaz ve beylik puduklarını öz inzamlarını satyan günvatar kampanyalarının sertnamı bağlısın vaktlarında hemi ise kaytadan ekspert etmek meselesini nazarda tutyandıklarını belliyer. Bu Türkmenistan'ın günvatarlı hizmetdaşlarının öz inzamlarının mundan beylaki ulanısından hemi ise havarlı bolcaktıklarını anlayar. Mundan başqa günvatar sanksiyalarından aylanıp geçmek üçin üren ötün bank ulgamy gerek ve Türkmenistan'ın bank ulgamy üren gowsak bolmagynda galyar. Uly meçwörlerde amala asyrylan islendik bank amaly süpe dörödür dip iktisatçy pikirler. Türkmen statistikasy sanksiýa giriden önümlerin importynyň ötüşi bilen bagly maglumatlary gizlese-de, daşary ýurtlar bu hili ýasyrynlygy ýüz urmaýarlar. Şu sebäpden sanksiýalardan sowulup geçmek finansygynyň üstü uzagy gitmeýän açylar. Hajyew Berdimuhammedowlaryň günwatar sanksiýalaryny bozmagy hit edip biljeklerini o diýen ynanmaýar. Sebäbi bu ozaly bilen olaryň öz bähwitlerine zarba urar diýip pikir edýär. Mysal üçin Russiýa garşy girdilen günwatar sanksiýalary Aşgabat tarapyndan bozulan ýagdaýynda Berdimuhammedowlaryň bank hasaplary we emlaklary döngdürilip bilinýär. Berdimuhammedowlar maşgalasynyň agzalarynyň hereket azatlygyny, prezident uçurynyň tehniki hyzmatlary üçin zerur bolan inzamlaryň satyn alynmagyny, günwatar banklarynda türkmen turistleriniň gadaganlyk girdilip bilinýär diýip iktisatçy pikir edýär.
Şunun bilen bağlılıkta odalı mühürünü dünyadan üzüm ölöstürenini aydılayan Türkmenistan'ın Rusya'nın üzüm ölöstürülmeğini koğuşatacak olup Aşgabadi hasla gözden salacağına inanmak kıyın. Şu sebepten Hajyew Türkmenistan'ın Rusya'nın işlenlik kayışını özünün önkü yıllarda ussatlarca ulanan tutarığı yani özünün onun bir taraflık durum bilen cevap verip bilecektiğini belliye. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki önkü ilçesinin pikirçi, şu yıl Rus patçalığının Türkmenistan'ı güç bilen basıp alanına 142 yıl oluyor ve Moskova'nın Aşgabat'tan bu kırgınçılık için ötünç sorama göre. Onun pikirçi, belki Rus hükümeti Göktepe kırgınçılığının 150 yıllık bellenenine patça devrine Suloryali yağday bolupdı deyip Türkmenistan'ın ötünç sorar. Yönü beyli ötüncün asla sorulmalıgı hem mümkün.
Bu arada fikir etken hakikaten namın ha Göktepe'n 150 yıllığına yok şu mahal 142 yönü 150 yıllığı hasan bir yüktüşük bellenir deyip fikir etkenle. İn olmanına sonuna da orsun hükümeti şu ötünç sorap Patsa dövrüne şu oryal yağday olptur deyip etken sorar deyip fikir etken. Yani şimdi yönü sonuna da etmeliğe mümkün. Orsiyet dolar var Florialda da kan bir üçün şorap beren döwletlerle.
Öňkü diplomat iki tarapyň hem bu waka barada şuň kuny hyzmatdaşlygyň giňeldilýän wagtynda hem dymmagyny gatnaşyklaryň ýürekden bir-birige hakyky hormat syýlag esasyny gurulmaýanlygynyň bir alamaty hasaplaýar.
İki tarapyň hem bu wakada bara kesini çıkarmayanın sebebi yine de şol Orsiyiz'in özünü ağır hükümünü görmeli. Türkmenistan'ım olsa Kremlin değillerini korkudan çıkıp bilmediği bilen bağlı. Men şeyle deyip fikir edeceğim.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 26 ýanwarda gowy çekýän raýatlaryň ählik gerek zatlar bilen üpjün edilmegini tapşyrdy. Ýönül soňky 30 ýylda hiç wagt ýerine ýetirilmedik tapşyryklaryň nähili ýerine ýetirilmeliligini, döwletiň owuzlyk siýasatynda hakykatda nämeniň üýtgörüljekdigini aýdyňlaşdyrmady. TEDxanyň maglumatyna görä bu tapşyryk sewitlerde paýtanyň öňürlen mesörünü hassa artdyrmak maksady bilen berildi. Şol wagtda gol çekilen kararda öňkü iki prezident döwründe paýtaçylykda döredilen emel kynçylyklar ýa-da netijeliligiň peselmeginiň hakyky sebäpleri. Daýkanlaryň bazar kanunlar esasynda däli sowet döwründe ýaly erksizlikde pes gadançta saklanylan nowarda hiç bir zat aýdylmady. Azatlyk bilen söhbetde söýlen daýkanlar ýyllar boyu suw, dökün, tehnika ýetmezçiliginden, munun üstesinde döwletiň satyn alyş narhlarynyň juda pes bolmagynyň, şeýle de dowamly ýokardan berilýän buyruklaryň, görkezmeleriň, dowralyk çäreleriň ýetirýän ziýanynyň erkinlikden zeýrenýärler. Eýsem 3-nji prezident döwrüni owuzlugyndaky ýagdaý üýtgäp bilermi ýa-da onuň Kolugo tarap üýtgemek üçin hakykatda nähili çäreler görülmeli. Adatlygyň habarçylary şuga beýlek soraglar bilen yerlerdäki daýkanlaryň, käärinneçileriň we başga eklenji bolmadyk adamlaryň özlerini ýüz tutdy. Eýsem täze prezident owa adamlarynyň durmuşyny goglaşdyrmak isleýän bolsa, o huzurlugyna nähili özgörüşlükler geçirilmeli. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde urulaşan owa adamlary hökümetiň ýagdaýy düzeltmekçi bolýanlygyny o diýen anonymlyklaryny bildirdiler. Egerde hökümet ýagdaýy düzeltmekçi bolsa, soňky ýyllarda adamlaryň aglaba bölüginiň, onda da hakyky daýkanlaryň ýüzüýüz bolan kösenşlikleriniň arasynda olaryň ellerindäki potrat ýerlerini alyp, ol ýerleri köprak para hüdürlen telekeçilere geçirmezdi diýip bir daýkan aýtdy. Türkmenistan'ın o huzurluk özgörtmeleri başta daýkanlara mümkün olduğuça az. 1-2 hektar potrat yerini vermekten başlandı ve karasıl hünermenler ince meyillap yeri has köp ve uzak möhletli vermek fikrini öne sürenlerinden son o yerleri alıp iş başaracak adamlara vermek kayvati atılıp başlandı. Şeylelikte bergil çıkken ya da kan gogun etice görkezip bilmeyen daýkanlar yerlerini eygermedilik dayıplandı. Bu ayıplamalar ağır yerli daykanların köpüsünün yerlerinin 30-40 hektardan başka adamlara verilmeğine esaslı bakanı oldu deyip hünermenlere aydiyar.
Adatlı külön gürleşin marlı daykanların bir neçesi öz yerlerinin ömründe daykançılık etmedik adamlara, daykançılıktan başı çıkmayan telekeçilere para almak arkalı geçirilenliğini gurrum verdiler. Yerleri ellerinden alınmağın kalın daykanlardan her yıl su yetmezçiligi sebepli küç edek nasos dövüldü bakanası bilen pul yığınaldı. Buğdayın ve paxtanın dövlet satın alış nırhının ucayipsiz olmağı dürlü bakanalar bilen yığınalyan pulları eygermedik daykanların ellerini işten soğuttu deyip bir-birinden bir havar bir neçe kərendeşi şol bir kösünçlüklerden zeyrendeyim. Yer eýlerinin tasdiklamagyna görä ötün ýyl käärinde yerlerinin köpüsünde ýetişdirilen paxtalaryň hem bir ýüzi ýygylmagyny galdy. Olar munun sebäbini ýygymçylara her kilogram paxta üçin tölenýän 30 tengäniň juda az bolmagy, paxta ýygyp gazanylýan pulun çağalaryň çörek puluna hem ýetmezligi bilen düşündirýärler. Paxtaçylar potrat yerlerinde paxta ýygyp gazanç etjek bolanyňdan başga iş etseler, has düşübüntli hasaplanýandyklaryny aýdarlar. Potratçylaryň arasynda yerlerine bir ýylyň içinde zordan bir gezek suw tutandyklaryny, onuň hem ýerin ýarsyna ýetip, galyn ýarsyna ýetmänligini aýdanlar hem көп деп хабарчымыз айтты. Потратчыларның сөйлеріне көре, курплура қасапланған қожалықтардың арасында кәрінді жерлеріне пақтаның, бұғдайын қаптылынан мал отларын иімлік дәнелі екінлер екіп, насосча ова башлығына пара вермек білен екінлеріне 3-4 кезек суарыянлары хем бар. Пул талап етмен зейкешлері қазып, шор сулары актыран олсалар, юуш суыны тутмағы мүмкіншілік дөрөдіп, жерлерін шорланмағына қаршы көрешен болсадылар. Үлкінші президентіміз Сапар Мұрат Ниязовтың дөвірінде бір ел едіше алы, биржа едіп дайхандарын пақта бұғдай пулыны арттырып берен болсадылар, онда адамларын үстінде хеч бір башлық кем керек болмазды. Өзләре әкле пақта хатылыны йығынап алырды деп, азатлық білен сөхөттеш олан кәріндәчі гейін әйран пары хорлықтан зейренді. Хәдір нир әтеретін әллеріні серіп пул ділеярлар ва су вермен дөкіні керекли муқтарынан аз веріп, ене керек олса планча мөчверді пары пул сорап ерлері шорлаттылар, адамларын ере олан хөбөсіні қачырдылар деп олайтты. Биржа дәуріндәкі әлі дайханларың пулыны етірселер ой қақиқы көне дайханларың потрот ерлеріне қайтарып берселер, онда дайханларың өзлері бұл қатыл алмағы көвесленер деп хабарчымыздың сөхөттеш олан адамлары етасы меселенің ерлері қақиқы ерде ішлежек адамлары дәлі хәкімлікті танышы пулы олан адамлары бермек дайханлары техника дөкін су білен өпчін етмезлік білен бағылыдығын айттылар.
Adatlığın mündün önkü yıllarda sökvettes olan dayıkanları hem yer su, dökün ve teknika, nırk, tölög meseleleri doğru çözülse, kalın zadi dayıkanların öğüllerinin etecektiğini aydıptılar. Her sökvettesler hem şol fikirleri kaytalayarlar. 4 tonna pahtı buğday hasılın yığına alıp çektirmeye varanın da ilki ülen kapası, son çığırlığı deyip terezde kilenden yoğunup, barcadan adamını yere gömmeseler, Хәдірім бір пілі, хас көуі болырды деп адамдар айдарлар. Адатлың левапта қаварчысының құрлышын адамдар хем көу қасыл алмау үшін үлкінші науатты зерур шертлерін дөрөділмөлігін айттылар. Хәкіметлерін хер ел өнім өндіржілер үшін әклі мүмкіншілігін болынығы. Көу шертлерін дөрөділінің арады қайталыян сөзлерінен тапағыттылықты дайханлар оғы хұзылуына шертлерін жұда ярамыз болмауынан. Құрок келен елдердегі су өпчіншілігінен кән шикайет едерлер. Көу хасыл алмау үшін меселем берілмелі дөкін вақытлы вақытына берілмелі. Әмма дөглет дөкіні етерлік бермейер. Су, техника өпчіншілігі меселесі кем шейлі. Егер де дөглет өз сыналан ішлерін етсе, оны көу хасыл алып болар деп, екінші хабарчымыздың бірінші сөхөттеш олан дайханы кем сөзіні өпчіншіліктен ве шертлерден ашлады. Көні дайханчылық тезіревелерінен уралынса, екін екілжек ерлер күйізді сүрілмөлі. Түркмөнлер еріңі күйіздір. Күйістірмесен, юз сүр дейерлер. Декабр айының біріне кемме ерлер сүрліп, сүрлен ерлер қыш паслының аялы хоғасынна доңса, хасыл қоу олия. Эмма екін мейданларына сересен, шуынлері ченлікем сүрілмедік ерлер ва. Қоғасы чөплері чапылмадык, арасалынмадык ерлер хем бар деп, ене бір кәрінечі Сапар Мұрат Нияз дөуіріні яатлады ве, о мақарлар ерлерін 28-ші ноябрьден соң сүрдірілінігіні берледі. Бұ хәкімиетті ерлерін сүрме ішлері январын 5-інден басланыя. Ханха, айын 10-ынан аялы хоға келіп ерлер доңды. Техника хәдір сүрме ішлеріні кешіріп білмейе. Мұндан соң сүрлен мейданларын хасырлылығы пес олар. Әмма бұ проблема барыда хеч кім дилярмия. Нәм чүнніп адатлығын сөхөттөші сорады ва өз сорауына өз жауап берді. Адамлар мұны айтмағы қорқыярлар. Егер де ерлер вақытына сүрілсе, оны ағдарлын ерлер яқлаяр. Зиянлы мөр мөзеклер өлер деп, ол сүрлен ва доңын ерлерін қоғылыныянығыны. Түркменстанны бірінші проблеманың ерлерін вақытында сүрілмелігі үлен бағырлығын ұқтады.
Йөне ерлерін вақытында сүрілмелігінден башқы дайханлар ені бір мүхім меселе еркінлігі ва мұнасип қазанш меселелеріне хем өнсі чектілер. Ова адамларына үлкінші новатта еркінлілік ва етерлік ердезі алмақ мүмкеншілігі берілсе, ұлы көмек болырды. Хәдір дайхан елді біргеді қатыл алып, дөвлеті тапшырыяр ва ұзипсіз пұл алияр. Шу себепле онда планы дуолы тапшырмағы хечелі көбет йоқ. Хатаплап көрсеңіз, дахот еллік ердезі 8 мүн, 10 мүн 10 manat aralığında şol dahodi 12 ay bölüngde her aya 800 manattan düşer. Bu dayxanın görüyen, çekken adabına degmeyer. Dip xabarçı bilen gürleşen dayxanların biri yığımçının zähmet haqqını hem yer eyetinin tülleyenliğini sözüne koştu. Şeri dol dayxana devletin qoldaw bermeldigini buğday orlandan soň her dayxana bir ýa-da 2 gektar yer bermeldigini emma olaryň yerlerinin alınıp täsirli adamlara berilýänligini buğdaydan boşan yerlerin hem prokuraturanyň goldayan adamlaryna paýlanýanlygyny gowy çeken dayxanlara özleri üçin azyk ekinlerini ekmäge mümkinçilik döredilmeýänligini aýtdy. Dayxan hiç kime gerek değil. Buğday hatılını yığınap alan son şalı, kəşir ekip hatıl alyan rayatlar var. Yönü xud dayxana berilmeyen yanı aydanım. Kalxoz başlıkları yerlerin her gektarını 20,000 satyar. 4 aylık ol yeri satın alan kərindeçi tə güz pasılının son kayna çenli pide alınıp bilər. Dayxanı hövəslendirme üçün hiç ili arada edilmeyer. Şu sebepten bolonu olsun deyip dayxanda hövəs kalmadı deyip azatlığın söhbetteşi sözünün üstünü getirdi. Adatlık üniversite öğretmeni olan hünermenlerin biri merhum akademik Recep Bayramov'un 1990-cı yılların başında ovu hocalığını ütködüp kurma için şol vaqtki prezidenti hödürlen programmasını yatlattı. Şonda akademik paxtaçı dayxanların erkini özlerine bermek ovaçanın tohumluk çıgıdından başla paxta hatılının satuğunu çenli ekli ihtiyarı dayxanın öz erkine vermek meselesini qozaptı. Eğer devletin 20 dokma fabrikleri için paxta gerek olsa devlet onu dayxanın razıylığı bilen dünyanın kesketilen bahasından satın almalı. Eğer dayxan devlete yetiştiren paxtasını satmak istemese, onun muna hem hakkı olmalı. Devlet dayxanının dine yerin ulanılanlığı için bellenen salgı dalmalı. Dayxan dine şu yağdayda yerin hakiki iyisi olup biler deyip Recep Bayramov aydardı.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanın ovu huzurluğundaki problemler var daki gepleşigimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın o huzurluğunu ıglan edilen özgörtmeler ve onların başa varmalılığının sebepleri ile yakından tanış günü ermenin adatlığı aitmağına göre. Sol lögürde Sapar Murat Niyazov, akademik Recep Bayramov'un bu teklifini düyüpten korlamadı. Günü ermenin bu aydanlarını sol lögürde Sapar Murat Niyazov'un eginleslerinin biri olan Nur Muhammed Hanafkem tasdikleyer ve prezidentin eger dayxanlara bulur yali erkinlik versek, onu halk bayap, bir de tavin olmağını beseder diymeği kovu verenliğine idi. Şeyli de Künermen Recep Bayramov'un 2015 yılı ödara sökürtteşlikte aydan sözlerine salgılandı. Eger de solle urdu. 1992-96 yıllarda dayxanların erki özüne verilen olanını olur her kiyali 15 sentner paxta planını doğulup bilmeyen münglerçe vektar suğurumlu yerin hatardan çıkmağına sebep olmazdı. Ağ altın yetiştiren dayxan bu derecede garip düşmezdi. Dayxanın hiç iyili erki yok. Koğuşanı kaçın ekmeli, kaçın paxtanı yığmeli. Bu işlerin günlük hem prezident keskitliyar. Beyli yağdaydaki o huzurluğunu netice kazanıp olmaz. Bu birinciden dayxanın büccetini ulu diyen, ikinciden devletin özünü de ulu peyda getirmeyer deyip Hünermin Recep Bayramov'un sözlerini misal getirdi. Akademik Bayramov'un fikirçi bu yağday o huzurluk teknikalarının eyçilik gözüyleyen karalmağın son çalt katardan çıkmağına ve yok olup gitmeğine getiriyer. Ol oğu huzurluğundaki yağday dine dayxanı öz hasılını erkin satmağı ruhsat verilen yağdayını düzelir diyerdi deyip adatlığın sökvetli saytti. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler var da sizden ahili fikir karayışlar var. Bu arada bir de yazıp hem telefon edip hem öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşıp bilersiniz. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.